Mi-aduc aminte, un frate m-a întrebat odată.
Frate,
părinții mei au cheltuit foarte mulți bani pe educația mea. Acum ei sunt în nevoie. Și eu trebuie să le trimit bani, pentru că am o slujbă bună. Dar soția mea nu dorește lucrul acesta. Ea nu vrea să trimit banii aceștia. Ce să fac? Domnul Iisus spune să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Soția ta poate că e mâna stângă. Nu trebuie să știe ce faci tu. Fără ca ea să știe, trimite niște bani. Nu e nimic greșit cu asta, pentru că tu asculți de Dumnezeu. Nu faci ceva în secret ca să o înșeli. Trebuie să ne ajutăm părinții. Vedeți, Marco, capitolul 7. Este o înțelepciune în învățătura Scripturii. Marco, capitolul 7. Fariseii îi învățau pe oameni, plătiți-vă zeciuielile. Dar cineva întreba, domnule, părinții mei sunt în nevoie.
Nu,
spune-le părinților că tu dai pentru Domnul.
Și
nu am bani pentru voi. Dacă muriți de foame, asta e, muriți. Dar eu trebuie să dau banii aceștia lui Dumnezeu. Dumnezeu este pe primul loc, nu voi. Sună foarte spiritual, așa-i? Îl onorez pe Dumnezeu, plătesc zeciuiala, nu port de grijă pentru părinții mei care sunt bolnavi. Dar uitați-vă ce spune Domnul Iisus, versetul 9. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dar voi ziceți părinților voștri, aș fi putut să te ajut, dar am dat Domnului. Și nu-l mai lăsa să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Versetul 12. Îl onorezi pe Dumnezeu în felul acesta? Nu. De fapt, desfințezi cuvântul lui Dumnezeu cu tradiția ta. Vedeți, Domnul Iisus a fost foarte deschis față de aceste lucruri. Nu zi, i-am dat lui Dumnezeu și nu te pot ajuta. Ajută-ți părinții. Chiar dacă nu dai zeciuiala, e în regulă. Asta învățăm și noi în biserica noastră. Dacă mergeți pe site-ul nostru, vedeți acolo, este o rubrică acolo despre noi. Și dacă mă uit la despre finanțe, despre bani, noi spunem acolo, dacă este o nevoie în familia voastră, cu copiii, sau cu părinții, sau cu oricine, nu pune banii la colectă. Ai grijă, în primul rând, de familia ta. Dumnezeu nu te va pedepsi. El nu are nevoie de banii tăi. De unde am învățat asta? Iată, de aici. Neglijați familia voastră și îi dați lui Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, eu nu am nevoie de banii aceștia. Este un echilibru frumos în învățătura Domnului Iisus. Așa că văd, a-L urma pe Iisus înseamnă a-mi cinsti părinții. Avem nevoie de acest echilibru, să ne rupem de ei atunci când ne căsătorim, dar să purtăm de grijă față de ei atunci când sunt în nevoie, dar nu să devenim robilor. Dacă îl cinstești pe Dumnezeu, Dumnezeu te va cinsti. Așa că atunci când Domnul Iisus a crescut, cum și-a câștigat existența? El lucra ca un tâmplar. Iosif a murit când Iisus era încă tânăr. Mama lui era văduvă. Avea patru frați mai tineri și două surori mai mici decât el. Câți erau în familia lui? El, mama lui. Marcu, capitolul 6, versetul 3, acolo citim despre slujba lui. Era un tâmplar, versetul 3. Este feciorul Mariei, asta însemna că Iosif a murit. Altfel ar fi sus feciorul lui Iosif. Și patru frați, Iacob, Iose, Iuda și Simon. Nu știm câte surori, nu precizează versetul, dar surorile lui înseamnă cel puțin două. Poate mai multe, nu știu. Deci minimum 7 copii care îi avea Maria. Așa că erau acolo 8 oameni. Iosif murise, Maria, Iisus și cel puțin alți 6. Și Iisus Hristos era cel mai mare dintre frați. și el trebuia să lucreze să sprijinească familia. Câți dintre voi aveți 8 membri ai familiei pe care trebuie să-i sprijiniți? Mai greu găsești familii care să aibă peste 6 copii în vremurile de acum. Dar Iisus a trebuit să lucreze. Nu avea o slujbă de asta foarte bine plătită, tehnică. Trăia într-o casă simplă, muncea din greu, își sprijinea familia, nu a înșelat niciodată pe nimeni, drept în toate. Chiar și aici a trasat un exemplu și a spus: urmați-mă pe mine. Nu a trăit o viață de lux. Sunt sigur că au fost multe lupte. Știți cum într-o casă când vine boala și credeți că în acele vremuri când erau aceiași microbi, poate și mai mulți, oamenii nu se îmbolnăveau? Cu siguranță a existat și boală în acea casă. Și Iisus Hristos s-a confruntat și El cu toate aceste lucruri cu care ne confruntăm și noi. Dar nu a pierdut niciodată devoțiunea Lui față de Tatăl. Așa învățăm cum să fim întotdeauna în clocot. Dacă am multe responsabilități acasă și sunt implicat în multe, nu înseamnă că îmi pierd focul pentru Dumnezeu. V-am spus deja că Iisus Hristos a avut probabil mai mulți membri de întreținut decât aveți majoritatea dintre voi și decât mine. Eu am avut doar 4 băieți. Eu și soția mea eram doar 6. Domnul Iisus a avut 8. Și cu siguranță casa mea era mai mare ca a Lui. Dar dacă Domnul Iisus s-ar fi plâns odată în viața Lui, ar fi păcătuit. Nu s-a plâns niciodată. Nu a cârtit vreodată. Și a muncit din greu. Și și-a câștigat existența. Nu a lucrat ca să aibă un stil de viață luxos. El a trăit în frica tatălui său și s-a luptat ca să supraviețuiască și să aibă grijă de familia lui. Probabil muncea din greu de dimineață până seara. Este un mare exemplu pentru noi. Chiar să zicem că a început să lucreze la 18 ani. Până la 30 de ani, 12 ani, a lucrat din greu să-și câștige existența și să-și sprijine familia. Să-i sprijine pe frații lui mai mici, pe surorile lui și mama lui văduvă. Să nu se gândească cineva aici că se chinuie să supraviețuiască. Să nu vă gândiți că aveți nevoie de luxul lumii. Nu de spălat. Nu a avut cuptor cu microunde. Nu a avut gadgeturi din acestea tehnologice. Gândiți-vă la viața dintr-un sat sărac. Se trăiește acolo fără nicio cârtire. 30 de ani. Cum a făcut-o? Prin puterea Duhului Sfânt. Lasă ca Duhul Sfânt să-ți arate acest exemplu al Domnului Iisus. Și nu te descuraja. Duhul Sfânt îți va arăta, nu ești așa, dar te voi face așa. Când spui: Doamne, văd slava Ta și sunt atât de leneș când mă compar cu Tine. Mici lucruri se întâmplă în casă și mă plâng și cârtesc. Câte lucruri trebuie să nu fi mers chiar așa cum trebuie în cei 12 ani sau mai mulți de lucru. Dar Tu, Doamne, nu Te-ai plâns niciodată. Voi găsi o soluție să rezolv și această problemă. Vedeți, Maria cu siguranță a văzut lucrul acesta. Orice fel de problemă, Domnul Iisus găsea o variantă să o rezolve. Și Maria a observat toate aceste lucruri și orice situație care apărea, Domnul Iisus găsea o variantă de ieșire, o soluție. Din această cauză, la nunta din Cana, când nu mai era vin, ea a zis să merg la Iisus. L-a văzut ani de zile când rezolva problemele. De asta a mers la el. Altfel, de ce ar fi mers Maria la Domnul Iisus să-i zică: știi ceva, uite, ei nu mai au vin? Ea știa că fiul ei are o soluție. Nu se aștepta la o minune, cu siguranță, dar știa că el face ceva, trebuie să facă ceva. Văd aici un exemplu și pentru noi, de urmat, cu resurse foarte limitate, în sărăcie, cu 6 copii în casă, cu siguranță nu paturi separate pentru fiecare să doarmă. Eu cred că cu toții dormeau pe podea
într-o cameră. Toți 6 copii, pe podea, într-o cameră. Baia, probabil, undeva în afara casei. Așa a trăit. Mă gândesc la toate aceste lucruri. Și îmi zic, Doamne, nu mă voi plânge niciodată de vreun inconvenient din casa mea. Noi suntem obișnuiți cu un standard atât de înalt, de luxos, încât se întâmplă un lucru minor și ne plângem imediat. Credeți că Domnul Iisus a avut hrană din belșug, la mic dejun, prânz, cină? Nu își permiteau, era un tâmplar sărac. Trebuia să hrănească 8 guri acasă. Toate acestea fac parte din slava lui Iisus. Asta înseamnă să fii în foc, în clocot pentru Domnul. Vedeți, a fi în foc, a fi în clocot pentru Domnul, nu înseamnă a striga, a predica cu strigăte mari. Sau a bate din palme și a cânta de nu mai poți. Asta e ceva ușor. Dar a fi în clocot pentru Domnul, a fi în foc pentru Domnul, înseamnă să-L asculți pe Domnul în lucrurile mici, din casa ta. Să-I ajuți pe alții, din casă. Să fii blând și să ierți. Să nu te plângi cu privire la nimic. Întotdeauna să fii gata să ajuți. Ce influență extraordinară trebuie să fi fost Iisus în casa aceea. Frații lui și surorile lui nu erau așa. Gândiți-vă, 4 frați și 2 surori, poate plângându-se la mama lor. Mamă, de ce suntem așa? De ce trăim așa? De ce apar toate astea? Dar un tânăr nu se plângea deloc. Și încerca să-și calmeze frații și surorile. Nu vă faceți griji, rezolvăm cumva. Este o problemă? O vom rezolva. E minunat să ai un tânăr de felul acesta. Este minunat să ai astfel de tineri în biserică. Avem atât de mult lux astăzi, dar atât de multe plângeri. Cârtiri, că nu avem asta, că nu putem cealaltă. Nu asta este calea lui Dumnezeu. Felul simplu în care a trăit Iisus în casa lui este exemplul meu. Copiii, învățați de la Iisus lucrul acesta. Nu vă plângeți că nu vă permiteți un lucru sau altul în casă. E în regulă. Gândiți-vă la casa Domnului Iisus. Ce avea El la micul dejun? Credeți că avea așa o varietate de gemuri, miere de albine, toate lucrurile așa? Avea cu siguranță un stil de viață simplu. De ce nu și-a trimis Dumnezeu Fiul să trăiască într-un palat al unui rege? Pentru că altfel nu ar fi fost un exemplu pentru noi. Pentru că majoritatea oamenilor din lume sunt săraci. Vă aduceți aminte de înțelepții care au venit din depărtare să îl vadă pe Domnul Iisus? Erau foarte înțelepți. Au urmat acea stea până la Ierusalim. Dar apoi au devenit neînțelepți. Acolo au devenit neînțelepți. Acum că au ajuns, zic, nu mai trebuie să urmăm steaua. Noi știm unde se va naște regele iudeilor. Trebuie să fie în palat. Merg la palat și întreabă, Irod, unde este împăratul de curând născut? El spune, nu știu. Și au întrebat scribii, preoții, dar ei spun, nu aici, în Betleem. Apoi ei au realizat nebunia lor. Nebunia era că ei au crezut că împăratul cerurilor se va naște într-un palat. Apoi s-au smerit și au urmat din nou steaua. Și până au ajuns la Betleem, au ratat ceva. Ei au ratat ceea ce au văzut păstorii. Păstorii au văzut acea imagine minunată a Dumnezeului Atotputernic venind ca un mic copilaș așezat într-o iesle, acolo probabil de unde mănâncă animalele. Dar până au venit înțelepții, Iosif și Maria probabil s-au dus în ceva camere care mai erau disponibile acolo în Betleem. Mi-aș fi dorit să-L văd pe Domnul Iisus acolo, în acea iesle, de unde mănâncă animalele. Era o onoare extraordinară să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu, născându-se într-o stare atât de smerită, într-o iesle. Să vezi un copil născându-se în casă nu e mare lucru, nu e ciudat. Dar doar păstorii au văzut asta, pentru că ei au mers repede. Dar înțelepții au ratat momentul. Dacă ar fi urmat steaua, dacă urmezi cuvântul lui Dumnezeu și această stea este imaginea cuvântului lui Dumnezeu, dacă urmezi doar cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea slava Domnului Iisus. Dar dacă te oprești în a urma acest cuvânt undeva, gândindu-te că ești înțelept, știu eu unde să-L găsesc pe Iisus, te vei rătăci imediat ca cei magi. Și astăzi, oamenii caută trupul lui Hristos și zic, trebuie să fie în catedrala asta imensă. Poate în biserica asta mare, 30.000 de oameni. Aceștia sunt cei neînțelepți. Dar vei descoperi că Iisus este în altă parte. Așa că, în final, și acești înțelepți îl văd pe Iisus. Slava Domnului Iisus nu se vede în această onoare a lumii. El s-a născut în niște circumstanțe foarte, foarte umile. Dacă vrei să vezi slava Domnului Iisus, ea se află în smerire, în umilință. Dar nouă nu ne place să fim smeriți. Nouă ne place să impresionăm cu un creștinism care este plin de fast, cu multă fală și lucruri de genul acesta. Astăzi, în unele biserici, există foarte mulți bani, sunt scene foarte intens luminate și concerte, așa cum există și în lume, chiar de muzică rock. Și multe astfel de biserici copiază stilul acesta lumii pentru a atrage, în special tineri. Știți ce ne-a rugat noi în biserica noastră din Bangalore? Nu vrem să atragem în biserica noastră nicio singură persoană prin muzică. Nu vrem să atragem nici măcar o singură persoană prin mărimea clădirii. Nu vrem să atragem nici măcar o singură persoană prin numărul oamenilor care sunt aici. Sau nici măcar de predicarea de aici. Ci vrem să atragem oamenii tocmai prin această slavă a Domnului Iisus. El a fost disprețuit și respins de oameni. Așa trebuie să fie și biserica. Să nu fie apreciată și respectată de toată lumea. Vedeți această învățătură care o auzim parcă peste tot în vremurile de acum. Dacă îl urmezi pe Iisus, vei fi bogat. Dacă îl urmezi pe Iisus, nu te vei îmbolnăvi niciodată. Este absolut o minciună. Este o evanghelie a vechiului legământ. Ce spunea Dumnezeu Israelului? Dacă vei asculta de mine, îți voi da un țară, Canaanul, voi nimici toți vrăjmașii tăi, îți voi da bogății și eu sunt Domnul, vindecătorul tău. Dar în nou legământ, distruge Dumnezeu inamicii noștri, vrăjmașii noștri? Uitați-vă la vrăjmașii care l-au ucis pe Iisus. Cine a fost omorât? Dușmanii, vrăjmașii sau Fiul lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu a fost ucis. În vechiul legământ, Goliat a fost ucis. Dar în nou legământ, Fiul lui David este ucis. Acolo, în vechiul legământ, David câștigă biruința. Dar aici, Fiul lui David este prima dată omorât. Și pare că Goliat a câștigat. Trebuie să înțelegem noul legământ. Ce fac oamenii cu marele apostol Pavel? Știți cum a murit? I-au tăiat capul pentru predicarea Evangheliei. Asta înseamnă să fii un slujitor al lui Hristos? Noul legământ este diferit de vechiul legământ. În noul legământ, binecuvântarea este suferința și a deveni ca Hristos. Vechiul legământ este prosperitate și sănătate. Dar Domnul Iisus nu a venit cu mesajul acesta. Să nu fim înșelați de această predicare astăzi. Și vă voi dovedi. Ascultați cu atenție. Ați întâlnit vreodată vreun bărbat sau vreo femeie în lumea asta care să nu vrea să fie bogat? Este cineva aici care nu vrea mai mulți bani? Acum nu trebuie să ne prefacem, trebuie să spunem adevărul doar. Cu toții vrem mai mulți bani. Și cerșetorul de pe stradă vrea mai mulți bani. Și cel mai bogat om din India vrea mai mulți bani. Toți vor mai mulți bani. A doua întrebare. Este cineva aici care nu vrea mai multă sănătate? Este cineva aici care nu vrea să fie eliberat complet de orice boală? Toți vor să fie sănătoși. Toți vor să fie bogați și sănătoși în întreaga lume.
Hinduși,
musulmani, creștini, toți. Toți vor sănătate și bogăție. Dar dacă ăsta ar fi fost mesajul cu care ar fi venit Domnul Iisus, de ce l-a omorât atunci? Nu ar fi trebuit să-l omoare, l-ar fi pus regele întregii lumi. Cum de predică oamenii astăzi că Iisus Hristos a venit cu acest mesaj? În felul acesta atragi tipul greșit de oameni. Domnul Iisus a venit să ne dea bogăție spirituală și sănătate spirituală. Ăsta este mesajul pe care noi îl predicăm și în biserică și mulți oameni îl resping. Din această cauză spun că suntem diferiți de alții. Nu spun că suntem mai buni, nu folosim cuvântul acesta. Dar suntem diferiți. Noi predicăm Evanghelia cu care a venit Domnul Iisus. Este o Evanghelie falsă, un mesaj fals dacă spunem că Domnul Iisus a venit să ne facă bogați. Pentru că și musulmanii și hindușii spun asta. Musulmanii spun că Allah te poate face bogat. Dar uitați-vă la regii din Arabia Saudită, din țările musulmane. Uitați-vă în Dubai și în locurile alea opulente, șeicii de acolo. Voi creștinii veniți aici în țările din Golf să câștigați bani. Uitați-vă la toți oamenii care au mers în acele locuri să facă bani. Și musulmanii spun, Allah ne-a făcut pe noi bogați ca să vă dăm vouă, creștinilor, un loc de muncă, să câștigați și voi ceva. Și creștinii își cer și ei o viză să ajungă și în țările acestea să facă un ban. Vedeți cât de puternic este Allah, spun ei. Dacă bogăția înseamnă totul, da, trebuie să spunem că Allah este puternic. Ce spun hindușii din India? Ce creștin este cel mai bogat om din India? Iisus al vostru nu v-a făcut bogați. Cei mai bogați oameni din India sunt hindușii care divinizează luxul. Uitați-vă la lista celor mai bogați oameni din India. Niciunul dintre ei nu este creștin. Ce dovedește asta? Dovedește că luxul e mai bun decât Iisus? Vedeți ce evanghelie falsă și ce minciună să spunem că Iisus a venit să ne facă bogați. Dacă spui asta, trebuie să spui și că Allah și luxul sunt superiori Domnului Iisus. Pentru că au dat urmașilor lor mai multă bogăție decât dă Iisus urmașilor lui. De ce spun asta atât de răspicat? Pentru că această evanghelie falsă se predică peste tot în India. Este o evanghelie falsă pe care o voi arăta-o până la sfârșitul vieții mele. Pentru că Iisus al meu a fost discreditat de acești oameni. L-au făcut inferior lui Allah și altor zei. Dar vă spun ce poate face Iisus, ceea ce nimeni altcineva nu poate. Te poate elibera de mânie. Te poate elibera de gânduri sexuale murdare. Te poate elibera din cârtire, din nemulțumire. Te poate elibera de iubirea de bani. Te poate elibera de îngrijorare. Te poate elibera de descurajare. Te poate elibera din a urî oameni. Asta este bogăția spirituală pe care doar Iisus o poate da. Asta este Evanghelia pe care o predicăm. Și asta este focul pe care Dumnezeu îl pune în inima noastră. Este important pentru noi să vedem adevărata Evanghelie și Evanghelia falsă. Îi iubesc pe hinduși, pe musulmani, pe toți. Dar eu spun că Iisus Hristos este calea către Tatăl. Mai sunt oameni care îmi spun, de ce ești așa exclusivist să spui că doar Iisus Hristos este calea spre Dumnezeu? Sunt multe căi. Multe căi diferite spre același Dumnezeu. Nu mă cert cu voi în aspectul acesta. Îi întreb o singură întrebare. Vrei să-L numesc pe Iisus Hristos un mincinos sau nu? Nu cerem noi asta. Nu putem spune că Iisus Hristos este un mincinos. Apoi le spun, uitați ce a spus Domnul Iisus. Ioan 14, versetul 6. Domnul Iisus spune, eu sunt calea. Eu sunt calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Se repet. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Asta spun și eu. Și voi spuneți că e o minciună. Asta înseamnă că Iisus este un mincinos. Așa că ce vreți să spun? Să spun că nu, Iisus Hristos este un mincinos, ci se poate merge la Tatăl prin alte căi. Cum poți spune asta? Cum poți să te pui în acord cu ei? Le spun, puteți să nu fiți de acord cu mine, dar eu nu pot să-L numesc pe Iisus un mincinos. Eu nu sunt aici să mă lupt cu voi, nici măcar să mă cert, să argumentez. Dar eu cred ce a spus Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Și spun că sunt cel puțin trei lucruri, motive, pentru care Iisus Hristos este diferit de orice alt lider. Și este foarte important pentru noi toți să știm aceste trei motive. Numărul 1. El s-a născut din fecioară, fără un tată pământesc. Niciun alt lider al vreunei religii nu s-a născut dintr-o fecioară. Al doilea aspect. A fost singurul care a spus, eu mor pentru păcatele lumii. Nimeni nu a spus așa ceva. Nimeni nu a spus, eu am venit aici să mor. Toți spun, am venit să trăiesc. Dar Iisus spune, eu am venit să mor. Eu am venit să mor pentru păcatele lumii. Nimeni nu a mai spus asta. Și numărul 3, este singurul care a înviat din morți. Și nu mai moare. Dacă îndepărtăm aceste trei lucruri, creștinismul devine ca orice altă religie din lume. E o religie frumoasă, nu face rău la nimeni, ajuți pe săraci, ești drăguț cu toți, așa cum în lume sunt hinduși de treabă, musulmani de treabă. Îi ajută pe alții, îi ajută pe săraci, dar nu ăsta este creștinismul meu. Și eu vreau să ajut pe săraci, să spun adevărul, dar nu asta este Evanghelia mea. Evanghelia mea este că cineva s-a născut din fecioară, a murit pentru păcatele mele și a înviat din morți. Aceasta este temelia. Și pe această temelie, eu construiesc, îi ajut pe săraci, sunt bun cu alții. Voi faceți toate acele lucruri, dar nu aveți această temelie. Casa aceea se va dărâma. Eu fac aceleași lucruri ca și voi, dar am o temelie sub mine. O temelie unică. Temelie clădită pe cineva care s-a născut din fecioară, care a murit pentru păcatele mele, care a purtat vina și pedeapsa în locul meu, care nu a păcătuit niciodată, care a înviat dintre cei morți. Aduceți-vă aminte aceste lucruri. Există și multă falsă religie și un fals creștinism. Tată Ceresc, ajută-ne să te onorăm în viețile noastre, să nu ne rușinăm niciodată de Domnul Iisus, Domnul nostru, să înțelegem Evanghelia adevărată și să o demonstrăm în viața noastră. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.